Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 16-oktyabr. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avazaliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni ish safari bilan Farg'ona viloyatiga bordi. Pokistonning Peshovor shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. BMT inson huquqlari kengashi o'tgan yilgi G'azo mojarosi yuzasidan yaqinda e'lon qilingan hisobotni qo'llab-quvvatlab rezolyutsiya qabul qildi. Irlandiya prezidenti Meri Makalis Yevropa ittifoqini isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasiga imzo chekdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Olmay shaharga toqatim qishloq chiqardim odatim. Goh sayr ham darkor ekan. O'zbekiston prezidenti Farg'onaga bordi. O'zbekistonda siyosiy mahbuslar nomini qora qilish ma'rakasi hanuz davom etmoqda. Shuningdek, asr jinoyati. 25 yoshli o'zbekistonlik yigit Azamat Rahmonov o'zining 3 nafar sherigi bilan kompyuter yordamida Britaniya banklaridan qariyb 1 million dollarni o'marganligini tan oldi. Shuningdek, eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini hamkasbim Avazaliyevga bersam, Avazaliyev bir qo'lida qalam bilan, bir qo'lida stulga qo'lini qo'ygan holda shay bo'lib turibdi, xabarlarni oqimini sizlab tarafga qarab oqizishga marhamat endi. Eng so'nggilardan, eng yangilardan.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni ish safari bilan Farg'ona viloyatiga bordi. Farg'ona viloyati hokimligidan olingan xabarga ko'ra, davlat rahbari viloyatda olib borilayotgan paxta yig'im-terimi bilan yaqindan tanishish maqsadida bir nechta xo'jaliklarda bo'lgan. Shuningdek, hozircha tasdiqlanmagan xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Qo'qon shahrida ichki ishlar boshqarmasi yangi binosi hamda shahardagi markaziy Koppon bozorining ochilish marosimida ishtirok etgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Endi diqqatingizni xalqaro maydondagi xabarlarga qaratmoqchiman. Pokistonning Peshovor shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy politsiya uchastkasi oldida sodir etilgan bu portlashda 10 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Payshanba kuni ham Taliban harakatiga aloqasi borligi aytilayotgan jangarilar Lahor va Kohat shaharlarida hujum va portlashlar uyushtirdi. Bu hujumlarda salkam 40 kishi nobud bo'ldi. So'nggi 2 hafta davomida Pokiston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda 150 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Ayni paytda hukumat kuchlari Taliban jangarilarining so'nggi tayanch punkti hisoblangan Janubiy Vaziristonda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. The Washington Post nashrining xabar qilishicha, Afg'onistondagi prezidentlik saylovi yuzasidan olib borilgan surishtiruv natijasida amaldagi prezident Hamid Karzay qo'lga kiritgan ovozlardan bir necha foizi bekor qilingan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzay saylovchilarning 54.6% va uning asosiy raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh qariyb 28% ovozni qo'lga kiritganini bildirib, Karzayni g'olib deb e'lon qilgan edi. Biroq saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita Hamid Karzayga berilgan ovozlardan bir necha foizini bekor qildi va endilikda u to'plagan ovoz 47% tashkil etmoqda. Afg'oniston konstitutsiyasiga muvofiq prezidentlik saylovida nomzodlar 50% ortiq ovoz to'play olmasa, eng ko'p ovoz to'plagan 2 nomzod saylovning 2-chi bosqichida ishtirok etadilar. Payshanba kuni Afg'onistonning AQShdagi elchisi amaldagi prezident Hamid Karzay va Abdulloh Abdulloh o'rtasida saylovning 2-chi bosqichi o'tkazilishiga ishonishini bildirgan edi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida amerikalik 4 askar nobud bo'ldi. NATO qo'mondonligi bayonotida aytilishicha, portlash payshanba kuni ro'y bergan. Biroq voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Xabarlarga ko'ra, joriy oyda Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda amerikalik jami 25 nafar askar nobud bo'lgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 16-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. BMT Inson huquqlari kengashi o'tgan yilgi G'azo mojarosi yuzasidan yaqinda e'lon qilingan hisobotni qo'llab-quvvatlab rezolyutsiya qabul qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan taqdim qilingan ushbu hisobotda Isroil armiyasi va falastinlik jangarilar insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda ayblangan. Jenevada bo'lib o'tgan maxsus yig'inda inson huquqlari kengashining 25 a'zosi rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdilar. 6 davlat, jumladan AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo bir nechta davlat mazkur rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Bugun qabul qilingan rezolyutsiyada BMT Xavfsizlik kengashidan agar Isroil va Falastin hisobot yuzasidan bildirilayotgan tashvishlar yuzasidan tekshiruv ishlari olib borishdan bosh tortsa, bu masalani Haaga xalqaro tribunaliga o'tkazish so'ralgan. Bundan biroz avval Isroil hukumati rezolyutsiyaning qabul qilinishi mamlakatning o'zini o'zi himoya qilish imkoniyatlariga putur yetkazishi mumkinligini bildirdi. Iroqning Nineva viloyatida mahalliy masjidlardan birida sodir etilgan portlashda 11 kishi nobud bo'ldi, 60 dan ortiq kishi tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, Talafar shahridagi masjidda juma namozi o'qilayotgan mahal noma'lum shaxs namozxonlarga qarata o't ochgan va keyinchalik o'zini portlatib yuborgan. Iroq bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'rami, o'tgan yilga qaraganda ancha kamayganiga qaramay, ayrim hududlarda jangarilarning faolligi hanuz kuzatilmoqda. Irlandiya prezidenti Meri Makalis Yevropa ittifoqini isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasiga imzo chekdi. Ikki hafta muqaddam Irlandiya fuqarolari mamlakatda ikkinchi bor o'tkazilgan referendumda Lissabon shartnomasini yoqlab ovoz bergan edi. Shunday qilib Irlandiya Lissabon shartnomasini ratifikatsiya qilish jarayonini nihoyasiga yetkazdi. O'tgan hafta Polsha prezidenti Lex Kaczynski ham mazkur shartnomani imzoladi. Hozirda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat orasida mazkur shartnomani imzolamagan mamlakat birgina Chexiya Respublikasi bo'lib qolmoqda. Rossiya harbiy sudi Gruziya foydasiga josuslikda ayblangan rossiyalik askarga 9 yillik qamoq jazosi tayinladi. Tergovchilarga ko'ra, Jamal Nakaidze katta pul evaziga Gruziya xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan va o'tgan yilning fevral-noyabr oylari davomida Gruziyaga maxfiy ma'lumotlarni yetkazgan. Harbiy sud vakillarining bildirishicha, Jamal Nakaidze o'z aybiga iqror bo'lgan va surishtiruv ishlari davomida tergovchilar bilan to'liq hamkorlik qilgan.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, hozirgi paytda ozodlik.org degan internet makoni munozaralar makoniga aylandi. U yerda siz shartlarni qoldirishingiz mumkin, maqolalar yuzasidan fikrlar bildirishingiz mumkin. Agar so'kinch yoki boshqa yomon gaplar bo'lmasa, biz albatta sizning shartlaringizni joylashtiramiz. Demak, internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qolmay shaharga toqatim qishloq chiqardim odatim goh sayr ham darkor ekan. O'zbekiston prezidenti Farg'onaga bordi.
Xalqdan qo'rqqan prezident qanday prezident bo'lishi mumkin? Xalq esa prezidentdan qo'rqsa qanday xalq bo'lishi mumkin?
O'zbekistonda siyosiy mahbuslar nomini qora qilish ma'rakasi davom etmoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro hayot manzaralari aks etgan lavhalar o'rin oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni Farg'ona viloyatiga bordi. Xabarlarga ko'ra, u paxta terimi mavsumi qanday borayotganligi bilan tanishgan, paxtakor fermerlar bilan uchrashgan. Prezidentni kutib olish uchun Farg'ona viloyatida qanday tayyorgarliklar ko'rilgani, qanday tirishilgani, odamlarning bu haqda nima degani va ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealar to'g'risida hamkasbim Sadriddin hikoya qiladi.
Odatda O'zbekiston prezidentining viloyatlarga safariga juda katta tayyorgarlik ko'riladi, unga viloyatda xalq xo'jaligi sohasida erishilayotgan muvaffaqiyatlar ko'z-ko'z qilinadi. Lekin paxta terimi mavsumida prezident tashrifiga bunchalik paxta qo'yishni hech kim farg'onalik hokimlarchalik uddalay olmagan bo'lsa kerak. Siz yana paxta qo'yishni ko'chma ma'nosida tushunmang, hurmatli tinglovchi. Bu o'z ma'nosida paxta qo'yish. Farg'onalik tinglovchimizning aytishicha, prezident korteji o'tadigan yo'l bo'yidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga prezidentning ko'zi quvnashi uchun yana paxtalar qo'yib chiqilgan.
3 kun oldin 1000 odam paxtani qaytadan joyiga qo'yib qo'ydi.
Qanday qilib? Qayerda?
Prezidentskiy kortej o'tadigan joylarda dalalar ichiga 1000 odam paxtani qaytadan chanaqa qo'yib chiqdi. Hayotda ertaklarda ahmoqlar mamlakatida jinnilar podsholarli bo'lgan ekan joylarda
bo'ladilar. Shuni bir joyini bir aniqroq ayting, masalan qaysi tumandan o'tayotgan yoki qaysi qishloqda yoki qaysi bir
Qo'qonboy tumanida Farg'ona tumani, Farg'ona tumani ham borda, Farg'ona viloyat Farg'ona tumani ham bor.
Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida bo'lyapti shu ish. Shu prezident Prezident korteji o'sha yerda o'tadi.
Prezident korteji o'tadigan joylarda.
Siz ko'rdingizmi shuni o'zi qo'yganini, qo'yib chiqqanini?
Avvalo shu yerda bor, hozir ko'rib keldim. 20 minut tomosha qildim. Devorni xudo turtma o'z ko'zim bilan ko'rganim aytdim.
Qanday qilib qo'yishyapti? Juda qiziqdi endi, masalan bittadan paxtani.
Mana shu student bozor, mana shu paxtani edaydi, olib chiqishi yopishtiryapti. Xuddi birinchi terimda.
Tashqaridan oppoq bo'lib ko'rinib tursin debdi.
Kimga kerak ularsa? Kimga? Kulgulida endi butun dunyo kuladi. Hech qaysi davlat o'zi. Mana siz Chexiyada turasiz, to'g'rimi? Chexiyani prezident kelsa, olma terishdi. Olmani yopishtirib qo'ymaydi-ku, ip bilan bog'lab daraxtga.
Deydi farg'onalik tinglovchimiz. Lekin yana bir tinglovchimiz Haydaral akaning aytishicha bunisi hali holva. Prezident korteji o'tadigan yo'llar chetidagi paxtasi terib olingan g'o'zalar o'rniga boshqa joydan qiyg'os ochilgan g'o'zalar olib kelinib, ko'chat qilingan.
Paxta terilmagan paxtalarni olib kelib, ko'chat tomiri bilan sug'urib olib kelib, yo'lda bo'lgan chiqotar eshitganini eshitdim. Oltaraf tomonda, Oqmoy tomonda, prezident o'tadigan yo'llarga. Paxta ekishyapti, hamma odamlar, yuzlab bilan odam paxta ekishyapti. Ko'chatlar ortil itilmagan, terilmagan joydan deyishdi. Bu nimada? Oltariq tomonda, Oltariq yo'lida. Oqmoy rayonida bo'ladigan yo'llarni bo'ylarida.
Hay, nima qipti dersiz? Oyda yilda bir keladigan prezident yo'llarida paxtalar qiyg'oz ochilib turgan bo'lsa, nimasi yomon deyishingiz ham mumkin. Paxta o'zbekning ori, iftixori emasmi ham dersiz. Biroq Haydaral akaning aytishicha birgina bu emas. Prezident kelishidan 15 kun oldin u o'tadigan yo'l chetidagi barcha do'konlar, oshxonalar ham yopib qo'yildi.
Prezident magazinlar, do'konlar, kichik korxonalarda hammasi yopqasiga bekilgandi. Yopqasiga ish qo'y shaharda. Bozorda atroflar bekilgan. Bozor ustiga hamma paxtaga deb yozib qo'ygan. Dehqon bozori ham soat 10 dan keyin ochib qo'ydi. Hozir biz baliq to'layapmiz, biz tadbirkorbiz, biz nimadir planimiz bor, to'lashimiz kerak. Bozorimiz nima bo'lmasa ishlab olib olamiz, bo'lmaydi ishlab. Svetni gazga suzib qo'ydi, ishlamasin deb. Svet gaz bo'lsa ishlamaydi-ku. Shularga suzib qo'yishdi-da, svet gazlari. Endi prezidentning yo'qsa kerak emasmi ishlasa kerak.
Prezidentning Farg'onaga tajrifini odamlar faqat ko'chalarning yopilgani, militsiya xodimlarining ko'payib qolganligidan ham bilib olishadi. Hatto O'zbekistondagi eng tez axborot manbai O'zA ham Toshkent vaqti bilan soat 19 gacha bu haqda hech qanday xabar bermadi. Farg'ona viloyati hokimligidan esa mana bu qisqa ma'lumotni olaldik, xolos.
Yo, kelishganini bilamiz. Qanday marshrut o'tayotganini bilmaymiz biz, marshrut bo'lmaydi.
Ha, marshrut. Yo, bugun kelishdimi axir?
Dalalarda yurishadiganidan.
Prezident tashrifi chog'ida Farg'ona shahridagi vaziyat haqida farg'onalik Ismoiljon Mallaboyev shunday deydi.
Biz Farg'ona viloyati hokimligi bilan Farg'ona shahar hokimligi yonma-yon joylashgan. Mana shularda atrofidagi salkam emas, qandaydir 1 km yon verdi atrofidagi barcha kvartallarda mashinalar bilan to'sib tashalgan, ko'ndalang qo'yishib, har bitta chorraqada kamida 8tadan bo'lmasam 10tadan militsioner o'tiribdi. Hattoki motosiklda uyga o'tib ketirganlarni ham to'sishib. Men velosipedligim uchun hech kim ishimda sadmadi. U militsionerdan so'radim, bugun futbol bormisan? Ha, yo'q, tog'a. Futbol yo'q, boshqa tadbir bor. Qanaqa tadbir? Aytishmadi qanday tadbirligini. Karimov kelishining sababini militsionerlar bilmasa ham xalq biladi. Aytyaptiki, mana bizda anchadan beri Farg'ona viloyati hokimi vaqtincha vazifasini bajaruvchi edi. Shuni almashtirgani keldi deb bir aytsa, bir aytadi. ana Qo'qonda yangi bozor ochilibdi. O'shani ochilish sharafiga kelgan bo'lsa kerak prezidentimiz deb aytishyapti.
Tinglovchilarimizning aytishlaricha prezident Farg'onalik dehqonlar, fermerlar bilan uchrashgan bo'lishi, Qo'qon shahridagi ichki ishlar boshqarmasining yangi binosi va Kappon dehqoni bozorining ochilish marosimida qatnashgan bo'lishi mumkin. Chunki bu shaharda ham ko'chalar militsiya xodimlari tomonidan qattiq nazoratga olingan edi. Bu haqda Qo'qonlik Ergashali aka shunday deydi.
Prezidentga o'sha nimani ichki ishlar bo'limiga qurilgan hashamatli bino bilan yangi qurilgan kapponni nima kappon ya'ni dehqon bozorini ko'rsatishga bular olib kelgan bo'lsa kerak. Bular nimadan kelishdi deydi Farg'onadan. Yo'lida Farg'ona kelish yo'lida Qo'qonga kirishida Navoiy masofi bor. O'sha yerda bironta odamlarni yo'l bo'yicha uydan ham chiqarishga qo'yishmadi deyishdi.
Prezident keladi, ketadi. Tinglaganingizdek, uning muhofazasi juda qattiq, unga bo'lgan hokimlarning hurmat, e'tibori ham. Lekin xalqchi, nega xalq prezidentdan bunchalik uzoq olib qochiladi? Nega prezident bevosita gaplashish uchun xalqning ichiga kirib bormaydi? Bu kabi hammani o'ylantirgan savollarga Qo'qonlik Ergashali aka shunday deb javob berdi.
Diktatura hech vaqtda xalq bilan yashamaydi, xalq bilan birga bo'lmaydi. Men doim aytaman, xalqdan qo'rqqan prezident qanday prezident bo'lishi mumkin? Xalq esa prezidentdan qo'rqsa, qanday xalq bo'lishi mumkin? Mana misolga 3-chi safar prezident bo'ldi. Konstitutsiyada yo'q narsa bu. Biron marta axborot vositalarida ham chiqib, bo'lmasa doim gapirib o'tirib olib, qani tursin-chi, menga javobini beraman-ku. Men bilan savoli tortishsa xalq bu deydi. Konstitutsiyani bo'lib prezident bo'ldi. Prezident shuni o'ziga munosib ko'rdi. Shunday munosib ko'rib, ko'rgandan keyin xalqni oldida nima deyolardi? Nima deyolardi? Tushundingizmi?
Deydi Ergashali aka. Uning fikricha, hali bir kun prezidentning qo'lini siqib gaplashadigan zamonlar ham keladi.
Shuni shunaqa bo'lishiga men shunday deb hisoblaymanki, asosan xalqni o'zi gunohkor. Xalq munosib bo'lmasa, allaqachon bunaqa prezident bo'lmagan bo'lardi O'zbekistonda. Mani bilishimcha, ma'lum vaqt o'tadi. Xudo xolasa, prezident ham bu kim bo'ladi? Endi menku bo'lmasman-ku. Nevaralarimiz prezident bilan bemalol murojaat qilib, qo'l so'rashib, gaplashadigan vaqtlar keladi,
deydi Qo'qonlik Ergashali aka.
Orzuga ayb yo'q deyishadi. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni Farg'ona viloyatiga bordi. Goh sayr ham darkor ekan. Xavomojlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitganimiz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevni xalq to'lqindir degan qo'shig'idan parcha edi. Qo'shiq muallifi, demak, 37-yilda kommunistlar tarafidan otib tashlangan Abdulhamid Cho'lpon. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, talab va istaklar jamlandi. Bizga telefon qilgan Denovlik otaxonni dardi o'ziga o'xshagan minglab o'zbekistonliklardan farq qilmaydi. Otaxon 18 yildan beri o'zi mosuvo bo'lgan uy-joyiga tovon olish niyatida idorama-idora yuribdi. Otaxon qoldirgan telefon raqamini terdik. Assalomu alaykum otaxon.
Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimi? Toza mana bu yerga uyga kiraylik desam, bular bo'lsa zabastovka qilib uyga kirgani ham qo'ymayapti. Hozir yana yo'ldaman. O'zim yangi oblastdan keldim. Kechagi eshitganimdan.
Yo'q, nima bo'ldi? Nima, qayerdansiz? Nima demoqchisiz, amaki?
Men mana O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo oblasti Termizdan. Shu Denov rayonida turaman. Shu hech emas, meni na uyimni beradi, o'zim o'tirgan uy o'zimniki, mana shu zabastovka qilib keladi. Akamni nomiga o'tgan qilib beringlar deyman, mana 18 yildan beri men navbati primsho, ikkinchi urush nogironiman, vazirlar mahkamasining pensioneri, bular mana shu pasta, ya'ni mana shunday qilib keladi.
Qiladi, menga tushuntirib bering, uyingizni olib qo'yishdimi, nima bo'ldi o'zi?
Uyizni buzib tashlashdi. Buni kassator ham berdim, nima ham berdim, mana 1.5 yil bo'ldi. O'zi 10 kunga hal bo'lishi kerak. Yo'q, nima, meni qilgan mehnatimni hech bo'lmasa nima qilsin desam, tekislab hozir mana 2 mashinam tashqarida davlat tomonidan bergan sigir nochorligimdan 0.5 pulga sotib oldim bozorga. Ana endi men kutyotir sizlarga chiqdim kecha, kecha ham Termizga obrazga bordim, hech nima yo'q, na biron nima demaydi, paxta bahona, nima bahona, ishqilib hammasi olib qochadi. Vazirlikdan xat kelgan hammasi, xatlarni yoshirib o'zlari javob berib oldi, endi manga hech nima qilmaydi. Men qo'l qo'yib berdim bularga. Endi qarichilik,
men bari otaxon tushunmadim, ya'ni sizni uyingizni musodara qilib buzib tashlashdimi, nima bo'ldi, sizga tegishli uymidi bu?
Haligi endi uy desam ham bo'ladi, meni uy o'zi hammasi akamni uyiga qo'ygan, bular hech o'tkazish nimasida yo'q, lekin men 2 ta uyni qurganman, bular nomiga o'tkazib olgan. Ana endi bir og'ilxona bilan bir samoxona hech bo'lmasa agar quvib haydasa bular bugun qiladi deyman, mana 18 yil chiqaman, hech manga bunday nima bermaydida. Hammasi endi Vazirlar Mahkamasidan kelgan mukofotlar bo'ladi, nima bo'ladi, shu o'zlari o'zlashtirib olsa kerakda. Endi menga qarangi, bular bo'lsa endi shu eng shu bitta nimani bergan, sizga shuni beryapmiz deydi, ana ballarni puli bilan qo'shib beradi, shu 200 ga boradi, ana shu pul saniki deydi. Men aytaman, axir ballarimga yetmaydi 15 kun 20 kunga, yana og'zim ochiq qoladi mana shunday yuribmanda.
Nafaqa pulingiz kammi? Shikoyat nima?
Ha, 91 ming so'm edi, endi ballarni pulini qo'shgandan keyin 200 ga boradi. Endi Vazirlar Mahkamasi o'zi tayinlagan u pul yo'q, lekin kompyuterga pul ko'p chiqib ketyapti. Hozirgi agar hisoblasam, meni pensiyamni o'zi 52 7 ming so'm, yana shu olinib kelyapti har oyda. Oldinglarni endi hisoblamang, necha vaqt qo'liga ham yozib berdim, mana shu preplata 16 million 1 8 million 1, mana shunday bo'ldi.
Kimdan norozisiz endi, o'sha qaysi mulozimdan norozisiz?
Endi mana hokimiyat ham chopaman, bo'lmaydi nimaga ham, mana u Toshkentga ham vazirga ham borib kelaman, bular bo'lsa shu o'zini bilgandan qolmaydi, bormagan mana Sochi prokurorini ham ko'rdim, hech qaysi nima bermaydida, borgan joyimda yo kirolmay kirgizmaydida, ana boring deydi, boring deydi, mana 18 yil shunday etalab keldim. Bolalarim hozir mana 6 farzandi bor, na ishlayoladi, na nima qilaoladi, bu mahalla ham hammasi tili bir.
Invalid bolalaringiz?
Bollarım bana inayet veriyor sayılı. Bana ikinci grup, birinci katta oğlum, ikinci grup nazarını anlayacağım. Bir numara diyeyim. Birken akasalını anıkla birken yok neyken. Ana şimdi ben yürüyemem, tabi bu yürüyü ya. Pulum bulmasa, numan bulmasa, kıyık olurum. O zaman hemen ya, pulu bul ya.
Boptu ben, otakam ben avaz veririz, yazıp aldım. Alo. Yeşil beremiz o
şey.
Terimizdeki demek müteşeddiler. Eşişer mi ne o şey hakimiyetteki başka yerdeki?
Hayır yeni keçip olsam taktaki hamması ya. Bir an kişi kulak somaydı bana oturup oturup keçeri çıkan İzmir'e bana hazır kezdim ben uyuya. Benim uyum bir adı 150 kilometre bir yağda. Yine o rayonu.
Deydi Surxondaryolik Otaxon. Toshkentdagi Hamza tumanidan sim qoqqan tinglovchimizni bir paytning o'zida xalqaro muammolar ham va mahalliy maqomdagi adolatsizliklar ham birday qiziqtiradi.
Men azgina bir problemalar bor edi, ancha-muncha eshitaman mana sizlarni.
Xo'p, gapiravering. Gapiravering.
Anu, sizda bo'lsa 9-oktyabrda o'z ishingizdachi berdingiz. Baraka bo'lma to'g'risida keyin men bu o'zimdan hali 267 ta ayollar. Ali Malayziyada fohishalardir.
Xo'p,
eshitasizmi?
Ha, xo'p, eshitaman.
O'sha endi bir xil, ya'ni ishchilarimiz ozgina norozilik bo'lganiga endi sizlarni vaqti kelar, men misolchun qo'shilishaman. Ishlarni abizatni yetish kerakdi. Bu hali o'rtada turgan naqa emas. Endi bir xil bir ikkitalar bu super qildi-yu. Ishlarga yetaman, bilganimizda yaxshi deb. Shuning uchun
fohishalik haqida gapirganimiz yaxshi, shuni aytmoqchimisiz?
Ha, chunki xalq bilish kerakdi baribir. Bu narsalarni. Keyin yana men bir o'sha 9-yilda o'zingiz oldingiz Qibraydan G'ofirga gapirdilar-yu, agar esingizda bo'lsa.
Ha-ha.
100% qo'shilishaman deb shu odamga.
Qaysi fikrlarga?
Men bir gaplariga.
Qaysi fikrlarga? Qaysi aynan qaysi fikrga?
Aynan mana shu bizlarga ko'pchilikli narsalar noma'lum xalqimizga. Yaxshi ham mana sizlar bor ekansizlar, sizlarni eshitib bilamiz. Endi agarda bunda o'ylab ko'rsak, 27 million xalq bo'lsa, shundan 1 million eshitadimi yo'qmi bu ozodlikni? Endi radio eshituvchilar kamdi. Ishonch agarda bu xalqimiz hammasini bu eshitganda bu ozodlik naqasini ancha menimcha yaxshi bo'lardi ham. Keyin yana bir fikrim bor, hali Muhammad Sog'imiz ham o'sha kuni hargina gapirdilar, baraka hammaga hali norozilik qilib hali naqasini mukofotni bergani.
Hop,
endi baraka abami endi u Amerikada endi o'sha xalqni shuni xohlatdi beradi. Bu 9 oy turdimi, 1 yil turdimi? Keyin yana fikrlarim shunaqaki, bizaga u Yevropa ham bizga kerak emas, bizani xalqimizga ularga abonemiz xalqimizga naqsin. Ularga O'zbekistonni boyligi kerak. Bizga o'zimizga agarda o'zimizga kurashmasak, o'zimizni ozodligimiz uchun bizaga hech kim yordam bermaydi. Aqlchilik bo'lish kerakdi, men o'zim fikrim bu hammasi. Chetdan turib yordam kutish, menimcha foydasi yo'q, gapiramiz. Azgina ko'p narsa o'zimizga bog'liq. Men Toshkent shahridanman, Hamza tumanidan, Birlashgan mahallasidan. Toshkentda urug' shu yerda tug'ilib o'sganmiz, butun bobolarimiz bor, butun Toshkentman asli. Yoshim 62da, 2-guruh nogironiman. Bizga bu yerda Toshkentda misol uchun o'zim zani o'zi Toshkentning o'zida bu hamma narsa bo'lib ketdi. Xalq hech kimga kerak emasdi, na vazirlar mahkamasiga, na hokimiga, endi prokuror, milisa, ularni gapirishga ham hojati yo'qdi. Hammasi qorin bandalari. Tuhmat qilib qanaqamadi eshitib.
Toshkentdagi Hamza tumanidan sim qoqqan tinglovchimiz fikrlari edi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilganlarning ko'pchiligi Rossiyadan. Ularning tashvishlari ham bir xil. Oylik yo'q, ruslar bizni behurmat qildi, urdi, kaltakladi. Rossiyani havosi rasvo, ammo bizga qo'ng'iroq qilgan andijonlik yigit Rossiyadan ham, uni havosidan ham, uni xalqidan ham minnatdor.
Siz qayerda Rossiyami, bir qayerdansiz? Rossiyadamisiz?
Ha, Rossiya.
Qayerda Rossiyani?
Moskva.
Moskvada. Xo'p, ahvol qanday edi Moskvada? O'zbeklarning ahvol qanday? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Nima gaplar?
Havo hozir 15 gradus bo'ladi, o'rtachada. Ko'ylakdan yurib qolaman tashqarida.
Issiqmi?
Ha, issiq. 15 gradus issiq hozir. Ko'ylak chiqqan.
Demak, Moskvada 15 gradus issiq. Endi bu havosi yaxshi. Endi ishlar bormi? Ishlayapsizlarmi?
Ha, xudoga shukr, ishlar yaxshi hozircha.
Nima qilyapsiz?
Shu stroyka, xususiy shu yerga odamni uyiga.
Oyliklari vaqti beryaptimi?
Ha, oyliklar shu ishda buyuruydi, shuni qayg'ir qilamiz, shu ishlaymiz, pulni ishga ketganidan keyin beradi. Shu nima 5 kun 10 kunda da rad o'tkazadi.
Yaxshi, o'z qayerdan bo'lasiz ukam?
O'zbekistondan, Andijondan.
Andijondan. Andijondan xabar olib turibsizmi?
Ha, xuddi shu. Har kuni telefon qilaman.
Qachon kelgansiz Rossiyaga? Nechinchi yilda kelgandingiz?
1 yil oldi. Ketaman, 1 oydan keyin endi.
Yoshingiz nechida?
28 da.
Uylanganmisiz, bola chaqa bormi?
Ha, uylanganman. O'g'lim bor.
Yaxshi. Andijon shahridanmisiz yoki qishloqlardanmi?
Ha, Andijon shahridan.
Shaharning o'zidan?
Ha, shunaqa.
2005 yil 13 mayda qayerda edingiz? Esingizdami o'sha gaplar? U otishmalar bo'lgani.
Yo'q, biz endi safarda shu ustachilik qilib yuramiz, bu yoqda shu paytda ham uyda emasmiz deydi. Qayerdadir bir qishloqqa ishga ketaveradi, o'zimizda O'zbekistonda edim u.
Yaqinlari jabr ko'rdimi o'sha voqeadan sizni?
Yo'q, meni yaqinlarimdan yo'q. Unchalik qiziqmayman, qiziqmaganman, mana qo'rqibman.
Yaxshi, endi Rossiyaga qanaqa kelib qoldingiz? Birov maslahat berdimi yo tanishmishlar bormidi?
Ha, shu mahallamizda bog'lar ishlayapti, dedi. Xolalar, yaxshi, kelsin, kechalta ishlab ketasan, dedi. Shunga keldim. Xudo shukr, 1 yil oldi endi, senga uyga ketaman endi.
Tinch yurdingizmi endi? Birov odam xafa qilmadimi Rossiyada sizni?
Rossiyada birov xafa qilgan yo'q.
Endi 2 haftada bitta o'lik bor-da, O'zbekistonga 2 haftada bitta o'lik ketyapti, o'zbekning o'ligi, Rossiyadan bilasiz-a, tobut ketyapti.
Men uni bironta eshitganim yo'q. Qishloqdamiz, qishloqda endi hamma bir-birini taniydi o'zi, shaharda bo'lsa, lekin tanimaydi. Qishloqdagi hamma kampirlar ham, chollar ham ko'rishib, privet qilib, shunaqa. Yaxshi,
xo'p, siz ustasiz-a? Yog'och ustasimisiz yoki nimami, tosh ustasimisiz?
Shu nima ish bo'lsa qilamiz, beton quyib qo'yamiz, g'isht o'rnatib qilamiz, shu nima ish bo'lsa qilaramiz. Ash pulini bersa bo'ldi, biz aytgan hamma ishdan bordi, sheriklar bittadan, misol uchun bittasi tosh bo'lsa, bittasi beton ustasi, bittasi yog'och ustasi, shunaqa-da.
Bo'pti, Andijondagilarga aytadigan gapingiz bormi?
Ha, sog' bo'lsa bo'ldi-da endi, shu tinchlik, birinchi o'tiribdi, sog'-salomat bo'lib yursa. Endi hammasiga salom. Nemin shu asu, yana aytgan gapimizni qaytaramiz. Hamma tinch bo'lsa bo'ldi, birinchi o'chiribdi. Sog'lik, salomatlik. Boshqa nima ham endi? Keyin o'chiribdi ishlarda o'qigan gaplar.
Moskvada mardikorlik qilayotgan Andijonlik yigit fikrlari edi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan hodisalar, voqealar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutyapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz va mana shu nashrning, demak, go'zal sohibjamol muharrirasi Zebinisa xonim studiyamizda. Xush kelibsiz, safolar keltiribsiz. Mana www deymiz, lekin shunaqa harf bormi o'zbekchada? www emasmi? Mana nemislar www deydi.
www deyiladi-ku, ammo biz hozir o'zbeklar foydalanayotgan lotin alifbosida w yo'q. Uni www desak hozir chalg'itib qo'ygan bo'lamiz.
www, ya'ni inglizcha www.
Aynan inglizcha ekanligini ta'kidlash uchun shunaqa deymiz.
Endi qanaqa sharhlar kelyapti? Men boya eshitirsiz boshlaganda ham o'sha promoni qo'yamizku, ya'ni internet sahifamizga kiring degan. O'shanda aytdimki, bizni internet sahifamiz hozir munozara maydoniga aylandi. Agar onangni otang deb so'kmasangiz, shartlaringizni qo'yamiz. Fikr bildiring va fikr bildirayotganlar ham ko'payotgan bo'lsa kerak.
Endi biz internet sahifamizda turli mavzular yoritilayotgani bois, siz aytgan bahslar jabhasi ham o'sha mavzuga qarab bo'lingan.
Ya'ni bahslar jabhalandi.
Bahslar jabhalandi, ba'zi bir bahslar o'sha hali ham Malayziyadagi o'zbek fohishalarining qo'lga olinishi, ularni mamlakatga deportatsiya qilinishi atrofida borayotgan bo'lsa, o'sha
tinglovchilarimizdan bugun men Toshkentga telefon qildim. Hamza tumanidagi tinglovchimiz aytayaptiki, o'shalar gapirilish kerak fohishalar haqida. Xalq bilishi kerak degan fikrni.
Xuddi shu ma'noda ketayotgan edi. Bu bahs davom etyapti. Yana bir katta bahsga sabab bo'layotgan mavzu bu taniqli shoir, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripovning qizi Yulduz Aripovaga nisbatan ayb qo'yilayotgan tovlamachilik aybi bilan bog'liq. Shu bahona odamlar Abdulla Aripovni keyingi paytlarda shunday ulkan shoirni hali maddohga, Oqsaroy maddohiga aylanganiga nisbatan o'z e'tirozlarini bildirmoqdalar. Ayni paytda o'sha maxsus dasturlarimizda juda jiddiy sharhlar paydo bo'lmoqda. Hozir mana shu imkondan foydalanib, O'zbekistonda dissertatsiya necha pul deb nomlangan o'sha jamiyat va qonun dasturiga kelgan ayrim sharhlardan ayrim parchalar o'qib bermoqchiman. Zotan bularda juda jiddiy, o'sha samimiy, jiddiy bir og'riqli fikrlar o'z aksini topgan, o'zini Toshkentdan o'zbek deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyaptilar. Maqolani o'qib biroz xafa bo'ldim. Korrupsiya botqog'iga botgan davlatda aynan nega shu soha korrupsiyasiz bo'lar ekan? Ya'ni ki bu yerda ta'lim sistemasi nazarda tutilyapti. Lekin menimcha eng ko'p korrupsiyalashgan soha aynan shudir. Muammoning dolzarbligi boshqa jihatdan. Ozodlikka telefon qilib dardlarimni to'kib solmoqchi edim aynan shu masalada. Men shu sohani juda yaxshi bilaman. Boshimdan o'tib turgan narsa. Muammo boshqa tomonda. Muammo shuki, yosh olimlar shu darajada qiynalmoqdagi tasavvur qila olmaysiz. Bechoralar ishga borib kechqurun yarim kilogina uyiga necha kunlardan beri go'sht yemagan ayolimga yoki bolamga qanday qilib go'sht olib borsam deb ezilib o'tirishadi. Bu ilmiy tekshirish institutidagi holat. Oliygohlarni bilmayman. Sizlar avval aspirantlar yotoqxonasiga bir boring. Mirzo Ulug'bek tumanida. O'sha yerga borib ularning holidan xabar oling. Korrupsiyadan-da dahshati ana shu yosh olimlar sohani o'ta og'ir qiyinchiliklardan tashlab ketishyapti. Axir olimsiz millat boshsiz odam-ku. Nega buni hech kim tushunmaydi? Bechoralarda na hurmat bor, na pul, faqat qiyinchilik. Meni o'zim bir necha marotaba anig'i 2 marta ayolimga tushlikda hech narsa, hatto non olib bora olmaganman. Bechora och o'tirgan. Hech qanaqa yegulik yo'q. Bir kusok non ham. Cho'ntagimda bir tiyin yo'q. Qarz ko'payib ketgan. Laboratoriyada faqat xayolimda bir narsa. Uyga qanday qilib hech bo'lmasa bir dona non olib borsam ekan. Oxiri qarz topganman yana. Mana sizlarga muammo kerak bo'lsa, shundan gapiringlar. Agar o'sha olimlarga sharoit yaratilsa, shunaqangi ishlar qilishadiki inshaalloh. Lekin ko'pi ketishyapti. Yomoni bu jarayon faqat kuchayotir. Axir buni to'xtatib qolish kerak. O'ta jiddiy muammo-ku bu. Iltimos, shu haqda yozinglar, shu haqda izlaninglar. Mana shu qandaydir bir odamni bir hayqirig'iga o'xshab tuyuldi-da menga Abdulla Iskandar. Ya'ni laboratoriyada o'tirib, laboratoriyada o'tirib jiddiy ilmiy ishlar qilish kerak bo'lgan, balki Nobel mukofotiga loyiq bo'lishi mumkin kashfiyotlar qilishga yetadigan iste'dodi bor odamlari darajasi bugun mana shu olim yigitning yozishidan ko'rinib turibdiki, bitta non olib borish qayg'usiga tushib qolgan.
O'zbekiston kolejlar institutida ishlaydigan bir do'stimiz ishdan keyin taksichilik qiladi. Tiko degan
bu menimcha bu hech bu
Tiko degan bir mashinasi bor.
Hatto hodisa bo'lmay qoldi. Bugun professor akademiklar ham shunaqangi nimada hatto qaysir soatlarda bozorga borib olib sotarlarga o'sha meva sabzavotlarni sotishga yordam berish haqida meni ham ko'p eshitganlarim bor. Mana shunday ozodlikka kelayotgan samimiy sharhlar odamni, ya'niki bu yerda faqat o'z dardi emas, qarangda o'zi bir dona nonga pul topa olmay yurgan bir olim yigit millatni ertasidan qo'rqib yozyapti. Demak, mana shunaqangi sharhlar kelyapti. Bunaqangi sharhlar uchun sizlar ham alarizga mana shu shunaqa sharh yo'llayotgan mushtariylarimizga rahmat. Zotan bu og'riqli bir narsalarni fikrlari qog'ozga tushirish ham oson kechmaydi. Bu nafaqatgina vaqt, balki odamdan bir ruhiy bir matonat ham,
jur'at
jasoratni ham talab qiladi. Shu ma'noda mana shunday sharh yo'llayotgan mushtariylarimizga minnatdorchilik bildiraman va ayni paytda bunaqangi sharhlarni davom ettirishni so'rab qolgan bo'lardim. Zotan vaqtimiz tig'iz bo'lgani uchun men bunaqangi aqlli, jiddiy, samimiy sharhlar hammasini o'qib bera olmayman. Faqatgina marhamat 3 radio.ozodlik.saytiga kiring, mana shunday sharhlar bilan nafaqat bevosita tanishishingiz, balki o'sha borayotgan fikrlar mubohasasiga o'zingiz ham qo'shilishingiz
mutolaa qilish imkoni bor. Demak, Ozodlik internet nashrining muharrisi Zeyb Nusso studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom ettirsak, Rossiya huquq-tartibot organlari qirg'izistonlik qochqinni Qozog'istonga ekstraditsiya qildilar. Qozog'iston tomoni Taroz shahridagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan qirg'iz qochqinini Qirg'izistonga topshirishni rejalamoqda. Ayni paytda BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi mazkur ish yuzasidan Qozog'iston bosh prokuraturasi bilan tezkor muloqotni ham boshlagan. Olmaotadan hamkorimiz Dilbegim Mavloniy.
10 oktyabrdan 11 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya bosh prokuraturasi qirg'iz qochqini Abdurasul Mamarahimovni Qozog'istonga ekstraditsiya qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 48 yoshli Abdurasul Mamarahimov Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan navqat voqealarda ishtirok etganlik, xususan uyushgan guruh tomonidan amalga oshirilgan milliy, irqiy va diniy adovat qo'zg'aganlikda ayblanib, o'tgan yili xalqaro qidiruvga berilgandi. Hozir Qozog'istonning Taroz shahridagi tergov hibsxonasida saqlanayotgani aytilayotgan qirg'iz qochqini borasida ma'lumot olish maqsadida Tarozdagi mazkur izolyator xodimlari bilan bog'lanishga harakat qildik. O'zini Dinara deya tanishtirgan izolyator maxsus bo'limi xodimasi bizga mana bunday ma'lumot berdi.
Mamarahimov, ya, pozavchera. Ular o'zlari keladi, определённый не жоқша.
Abdurasul Mamarahimov chindan ham bizning izolyatorda saqlanmoqda. Uni bu yerga o'tgan kuni keltirishdi. Qirg'iziston soqchilari Qozog'istonga kelishdan bir kun avval bizni bu haqda ogohlantirardilar. Ammo hozircha ulardan darak bo'lmadi. Bosh prokuratura ham bizga qirg'iz qochqinni yurtiga qaytarmaslik haqida topshiriq bergani yo'q. Shu bois agar Qirg'izistondan uni olib ketishga kelsalar, biz qochqinni ularga topshirishga majbur bo'lamiz, dedi Taroz tergov hibsxonasining maxsus bo'limi xodimasi. Aniqlanishicha, Rossiya bosh prokuraturasining qirg'iz qochqinni yurtiga badarg'a qilish qaroridan so'ng Mamarahimov o'ziga qochqin maqomi berilishini so'rab, Moskvadagi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxonasi va Federal migratsiya xizmatiga murojaat qilgan. Moskvadagi Memorial inson huquqlari himoyasi tashkilotining xabar qilishicha, Rossiya huquq-tartibot organlari huquq himoyachilarining qirg'iz qochqinni xohishiga qarshi yurtiga qaytarmaslik haqidagi murojaatlarini inobatga olmagan. Bu Rossiyaning nafaqat milliy qonunchiligi, balki o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarini ham bajarmayotganini anglatadi, dedi Memorial vakili Vitaliy Ponomaryov. Shuningdek, Ponomaryov qirg'izistonlik qochqin Omsk shahridagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan paytda Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlari unga nisbatan jismoniy bosim o'tkazganlarini ham ma'lum qildi. U telefon orqali namoz o'qimoqchi bo'lgani va soqolini olib tashlashdan bosh tortgani uchun huquq-tartibot xodimlari tomonidan do'pposlanganini, so'ng yalang'och holda sovuq havoda ko'chada saqlanganini aytib berdi. Ular Abdurasulni zo'rlashlarini aytib, qo'rqitishgan va o'ziga qarshi hujjatlarga qo'l qo'ydirib olishgan, deya ma'lum qildi Vitaliy Ponomaryov. Ayni paytda navqat voqealardan so'ng boshlangan sud mahkamalari va odamlarni noqonuniy ayblovlar asosida qamayotgan qirg'iz rasmiylari xatti-harakatini kuzatib borayotgan qirg'izistonlik huquq himoyachilari esa hibsda saqlanayotgan Mamarahimov ushbu voqealarga aloqadorlikda ayblanib, begunoh qamalgan kishilarning navbatdagisi bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar.
Navqat kesabotiya bylo 1 oktyabrya 2008 года. To yest
Navqat voqeasi 2008-yilning 1 oktyabrda, ya'ni Abdurasul Mamarahimov Qirg'izistonni tark etganiga bir necha oy o'tgach sodir bo'ldi. U Rossiyaga tirikchilik uchun 2008-yilning fevralida ketgan. Bundan kelib chiqadiki, navqat voqealari chog'ida u Qirg'izistonda bo'lmagan. Mamarahimov davlat chegarasini qachon kesib o'tganini tasdiqlovchi hujjatlar ham bor, deydi qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova. Huquq himoyachisining aytishicha, Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari Abdurasul Mamarahimovni diniy qarashlari sababli ta'qib qilmoqdalar. Bu odam Hizbut Tahrir a'zolari ro'yxatiga kiritilganda, deydi huquq himoyachisi. Aziza Abdurasulovaga ko'ra, navqat voqealarida ishtirok etganlikda ayblanayotgan kishilar ro'yxati Qirg'iziston maxfiy xizmatlari va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan. Bu ishda huquq himoyachisining aytishicha, qirg'iz rasmiylari O'zbekiston hukumatining dindorlarni ta'qib qilish siyosatidan andoza olmoqda. Ayni paytda qozog'istonlik huquq himoyachilari ham qirg'iz qochqinining taqdiri yuzasidan xavotir bildirmoqdalar. Bu ish bilan shug'ullanayotgan qozog'istonlik huquq himoyachisi Denis Dzhivago ozodlikka bunday dedi. Men bu ish bilan tanishman, ammo hozircha izoh berolmayman. Chunki bu ish yuzasidan hozir bosh prokuratura bilan muzokaralar olib borilmoqda. Bu borada muayyan qaror qabul qilindi, ammo uni sizga faqat dushanba kuni ochiqlashim mumkin. Hozir Abdurasul Mamarahimov tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ammo BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinni Qirg'izistonga topshirmaslik haqida bosh prokuraturaga nota yubordi, dedi Denis Dzhivago. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 1-oktyabr kuni Qirg'iziston janubidagi Novqat tumani markaziga yig'ilgan dindorlar Ramazon hayitini shahar bosh maydonida tantanali tarzda o'tkazilishini talab qilib, namoyishga chiqqan edilar. Bu namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan va tuman hokimiyati binosi toshbo'ron qilingandi. Novqat voqealari deb nom olgan bu ishda ayblanmish 32 kishi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
10-oktyabrdan 11-oktyabrga o'tar kechasi Rossiya bosh prokuraturasi qirg'iz qochqini Abdurasul Mamarahimovni Qozog'istonga ekstraditsiya qildi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ankara hukumati, ya'ni Turkiya hukumati mintaqadagi eski ittifoqchisi Isroilning o'z hududida rejalangan NATO harbiy mashqlarida qatnashishini taqiqladi. Bu Turkiya tashqi siyosatida yuz bergan jiddiy o'zgarish alomati o'laroq ko'rilmoqda.
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan payshanba kuni Isroil harbiy aviatsiyasining NATO harbiy mashqlarida qatnashishga ruxsat berilmaganini izohlay turib, qarorning diplomatik omillar va jamoatchilik fikriga asosan qabul qilinganini ta'kidladi.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını, halkının taleplerini göz önünde bulundurma mecburiyeti vardır.
Har bir siyasi ma'muriyat o'z xalqi talablarini inobatga olish majburiyati ostidadir. Bu zarurat. Men bu masalada xalqim talabini rad eta olmayman, dedi Anqara rahbari. NATOning Turkiya hududlarida o'tkazilishi rejalangan harbiy mashqlarda 12-oktyabr kuni boshlanib, 23-oktyabrga qadar davom etishi lozim edi. Ammo Anqara Isroil harbiylarining bu mashqlardagi ishtirokini to'xtatgach, AQSh va Italiya bunga norozilik tariqasida mashqlardan qatnashdan bosh tortdi va mashg'ulotlar noma'lum muddatga kechiktirildi. Bu voqea Turkiya va Isroil o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning keyingi yillar davomida yomonlashib borayotganidan berilgan navbatdagi darakchi bo'ldi. Tahlilchilarga ko'ra, bu Turkiya tashqi siyosatidagi tub o'zgarishlar boshlangani va Anqaraning endilikda Isroilning mintaqadagi yagona ittifoqchisi rolida yaqin sharqdagi boshqa davlatlar bilan yaxshiroq hamkorlikni afzal bilayotgani belgisidir. Parijdagi xalqaro munosabatlar bo'yicha Fransiya institutining Turkiya bo'yicha tahlilchisi Darot Schmidt ayni paytda bu voqea Turkiya siyosatida qudratli rol o'ynab kelgan harbiylarning o'z maqomini yo'qota boshlagani alomati hamdir degan fikrda.
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood. There is a reframing of the internal organization of power in Turkey.
Hozirga kelib, Turkiya o'z qo'shnilariga yangi milliy qiyofa bilan ko'rinish jarayonini boshlagan. Ayni paytda mamlakat ichkarisida ham hokimiyat tizimlari o'rtasidagi muvozanat o'zgarmoqda. Bu Turk armiyasining hukumatga o'z siyosiy qarashlarini o'tkazish salohiyatining zaiflashayotganini anglatadi. Menimcha, Isroil bilan munosabatlarda ko'rina boshlangan salbiy burilish ortida kamida ana shu ikki omil turibdi, dedi fransiyalik tahlilchi. Turkiya Isroil harbiylarining NATO mashqlarida qatnashishiga ruxsat bermagan holda Suriya bilan qo'shma mashqlar o'tkazishni rejalayotgani tahlilchining bu fikrlariga dalildek ko'rinadi. Ammo Cambridge universitetining yaqin sharq bo'yicha tahlilchisi George Jove hozircha bu borada aniq fikr aytishga erta degan fikrda. Bu tahlilchiga ko'ra, Isroil harbiy aviatsiyasining NATO mashqlarida qatnashishiga aynan turk harbiylari so'rovi asosida ruxsat berilmagan bo'lishi mumkin. Zotan Turkiya armiyasiga uchuvchisiz boshqariladigan josuslik uchuvchilari yetkazib berish bo'yicha 140 million dollarlik shartnoma imzolagan Isroil mudofaa shirkati o'z majburiyatini bajarmagan. Jov fikricha, turk harbiylari aynan NATO mashqlari bahonasida Isroil bilan aloqalarni uzishga qaror qilgan bo'lishi mumkin.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Internet olami, veb-saytlar yoki bloglar erkin matbuotning bir ko'rinishi sifatida internet tarmog'ida allaqachon bo'y ko'rsatgan. Bugungi kunda saytlar axborot bo'shlig'ini to'ldiribgina qolmay, fikrlar muloqoti uchun axborot makonini ham yaratib bermoqda. Xo'sh, veb-saytlar O'zbekistonda qanday rivojlanmoqda? Bugungi internet olamida shunga to'xtalamiz. Mashhur Super Kelin filmida qaynona o'ris kelinidan o'zbek urf-odatlarini qayerdan o'rgangansan deb so'raganida kelin internetdan deb javob qilgan edi.
Qayerda o'rgangansan? Internetda o'qiganman.
Haqiqatan O'zbekiston internet makonini kezar ekansiz, yuzlab saytlarga duch kelasiz. Moda, madaniyat, sport va hatto yosh kelinlarga pazandalik, bolani qanday emizish haqida maslahat beruvchi o'nlab saytlar bor. Bu saytlarga O'zbekistonda kirish bemalol. Shunday saytlardan biri www.generation.uz sayti. Sayt asoschisi Anna Gristenko gapiradi.
Napred Generation Us уже более года стартовал 1 сентября 2008 года. Проект пытается поднять вопросы развития воспитания детей, здоровья детей.
Generation UZ loyihasini boshlaganimizga 1 yildan ko'p bo'ldi. 1-sentyabr kuni bu saytni ochganmiz. Biz bu saytda bola tarbiyasi, ularning sog'ligi, bolaning homila paytidan balog'at yoshiga bo'lgan davrdagi tarbiyasi, reproduktiv salomatlikka oid tavsiyalarni berib boramiz. Avvalgi biz bu borada umumiy ma'lumotlarni berar edik. So'nggi paytlarda bizga savol bilan murojaat etuvchi mushtariylarimiz soni ortganidan keyin ularni qiziqtirgan boshqa savollarga javob berish uchun mutaxassislarni ham jalb eta boshladik, deydi Generation UZ sayti asoschisi Anna Гриценко.
В принципе, пытаемся охватить весь вот этот вот период и ответить на все вопросы наших посетителей, заинтересовать их различными конкурсами. Вот, в принципе, вот так.
O'zbekistonning milliy uz domenida qayd etilgan yana bir sayt Krasota uz deb nomlangan. Sayt asoschisi va muharriri Aliya Abdunabiyevaning aytishicha, sayt asosan qizlar uchun mo'ljallangan.
Krasota uz это электронный женский журнал, созданный специально для первостепенно для женщин, которые живут в Узбекистане. Отвечает на такие вопросы, как стать красивой, как ухаживать за собой и освещает чисто женские проблемы.
Krasota uz ayollar uchun mo'ljallangan elektron jurnal va biz buni O'zbekistonda yashovchi ayollar uchun maxsus ochganmiz. Saytimizda qanday qilib chiroyli bo'lish, o'zga zib birish san'ati, qanday kiyinish va hokazo savollarga javob topishingiz mumkin. Shuningdek, moda shoulari, moda yangiliklari, nafaqat O'zbekistondagi, balki chet davlatlardagi moda yangiliklari haqida ma'lumotlar beramiz. Saytimiz faqat bo'yanish va moda bilan cheklanmagan. Bu yerda ayollarimiz kulinariya san'ati, turli pishiriqlar qilishni o'rganishlari ham mumkin, deydi Aliya Abdunabiyeva.
Если это зарубежные, как бы зарубежные и так далее. Также кулинария, там что-то из культуры, в общем. Все, что интересно женщине.
O'z milliy domenida duch kelganimiz yana bir sayt classicmusic.uz sayti bo'ldi. O'zbek hofizlari qo'shiqlari bu saytda jam bo'lgan. Sayt asoschisi Husniddin Atto saytga kiruvchilar asosan chet davlatlarda yashovchi o'zbeklar ekanini gapiradi.
O'zimiznikilar kam qiziqishadi bu narsalarga. O'zimizni yurtdoshlarimiz kam qiziqishadi. Asosan chetdagilar, umuman yurtdan uzoqda bo'lganlar qiziqishadi bu narsaga. Bir nima qilib, sog'inib ular bilishadi. Hozir o'zimizda O'zbekistonda bunaqa sayt borligini biladiganlar juda ham kam. Bunday sayt borligini. Bu tabiiy hol, chunki bizda oldingi noqon suvni qadri yo'q deyishadi.
Qo'shiqlarni ham ko'chirish mumkinmi saytingizdan deb so'raymiz Husniddin Atodan.
ko'chirib olsa bo'ladi. Urinib ko'rgan bo'lsangiz, u yerda hech qanaqa muammo yo'q. Ko'chirib olsa bo'ladi bemalol. Mani saytimni ochishdan maqsad bu internetda shunaqangi bir ma'lumotlar bazasini yaratish edi aslida. Men bu maqsadimga juda ham erisha olmayotgan bo'lishi mumkin, lekin hozir bu sayt boshqa bir ma'lumotlar yo'qligi sababli bu sayt hozir yagona bo'lib turibdi. Bo'lishi mumkin, qayerdadir O'zbekiston musiqasi haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin, lekin ular man O'zbek musiqasi ixlosmandlarini qoniqtirmaydi. Mening nazarimda shunday. Men shunday deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Qoniqtirmaydi. Shuning uchun men qanaqadir bir ko'p sohalarni, ichki sohalarni ham ichga olgan bir baza yaratmoqchi edim. Internetda shunday sahifa yaratib, ham musiqa tinglash imkoniyati bo'lsin, ham u vaqtda bahslar bo'lsin, ham u vaqtda o'zbek musiqasi haqida, O'zbekiston musiqasi haqida, ya'ni milliy an'anaviy musiqasi haqida. Bu yerda hech qanaqa kamerna, opera nimalar kirmaydi. O'zbekiston musiqa, O'zbekistonning milliy an'anaviy musiqasi haqidagi baza yaratmoqchi edim. O'sha yerda shu haqida ma'lumotlar keltirmoqchi edim. Maqolalar joylashtirmoqchi edim, qancha ko'p, chunki qancha maqolalar jurnal, gazeta, kitoblarda chiqyapti. Lekin internetda bu haqda umuman deyarli informatsiya, ma'lumot yo'q. Maqolalar o'sha jurnal, gazetalarda qolib ketyapti. To'g'ri, olib o'qiyapti, lekin u narsani xalqaro ommaga chiqarish kerak. Nima deydi? Madaniy milliy merosimizdagi ehtiyojni ko'ra bilib, men sayt yaratganman. Umuman olganda, mening saytim hech qanaqa texnik, hech qanaqa boshqa bir jihatlardan kuchli sayt emas. Umuman shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytishim mumkin. Misol uchun, bu yerda faqat saytlarni rivoji uchun nima uchun yaratilayotganligini asosan tushunib olish kerak birinchi maqsadda. Birinchi maqsadda. Sayt ko'p. Saytni hamma ham tuza oladi. Sayt u hozir bugungi kunda tuzish qiyin bo'lmay qoldi. Lekin nima maqsadda sayt tuzilyapti va unda qanaqangi ma'lumotlar bo'ladi? Masalan, innovatsiya olish kerak.
O'z domenida qayd etilgan ayrim saytlar haqida hikoya qildik, ammo O'zbekistonning o'z internet makonini kezib, mamlakatda sodir bo'layotgan hodisalar haqida mustaqil axborot beruvchi saytlarni topa olmadik. O'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik internet sohasi mutaxassisining aytishicha, o'z domenida mustaqil axborot yoki siyosiy saytlarning o'zi yo'q. Siyosiy saytlar bo'lgani taqdirda ham ular hukumat nazoratidagi saytlardir.
Shu hozirgi O'zbekiston interneti, O'zbekiston ichidagi O'zbekiston.uz.uz domenidagi internet saytlarini kontent deb qo'yadimi, shu yozilgan ichida yozilayotgan narsalar siyosatga aloqasi yo'q, kam bo'lsa ham bu saytlar davlat orqali kontrol qilinadi. Ko'pincha shu sotuv operatorlarini yoki sotsialniki tanish saytlari, shunaqa saytlar hozir reytingi ko'tarilyapti O'zbekistonda. Agar siyosatga aloqasi bo'lsa, u juda ham reytingi past yoki davlat orqali kontrol qilinadi. Mustaqil davlat orqali kontrol bo'lmaydigan, mustaqil siyosat haqida yoziladigan internet saytlari, bular hammasi O'zbekiston domenida yo'q, yoki tashqari domenda bo'lsa ham ular blokirovka qilingan O'zbekiston ichida.
O'z domenida shunaqa saytni ochish imkoni bormi? Mustaqil.
O'z domenini ichida ochishingiz mumkin. Masalan, tanaqani domen nomini sotib olib ochishingiz mumkin, lekin ochsangiz, siz agar o'ta yozishni boshlasangiz, o'zingizni xavf ostiga solishingiz ham mumkin. Sizni любой mahal o'chirib qo'yishi mumkin, yoki siz любой mahal уголовная ответственностьga tortish, nima deydi, jinoiy javobgarlikka tortish mumkin O'zbekiston sudlariga. Shuni o'zingiz xavf ostiga solib qo'yishingiz mumkin. Agar ochib registratsiya qilib ochib yozsangiz bo'ladi, lekin agar mustaqil yozadigan bo'lsangiz, baribir qiyin.
Ammo UzNewsNet sayti muharriri Qudrat Bobojonovning aytishicha, o'z makonida siyosiy bo'lmasa ham saytlarning ko'payotganining o'zi ijobiy holatdir.
Menimcha, bugungi kunda internet olami, internet qatlami juda katta imkoniyatlar yaratmoqda mana shu axborotlarni chiqishi uchun. Avvalo, o'z domenida ochilayotgan turli mavzudagi saytlarni bo'lish bir tomondan foydali, sababi bu jamiyatni xohish ehtiyojlariga qarab ochiladi va agar unga ehtiyoj bo'lmasa, ular yopilishi kerak yoki foyda keltirmaydigan resursga aylanishi kerak. Agar umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bu albatta foydali baribir. Oxir-oqibatda bu qandaydir axborotni muxlisga yetkazish, masalan, kulinariya bo'lsin yoki ovqat pishirish yoki boshqa maishiy sohani qamragan bo'lsin, yoki bu saytlar shaxsiy bloglar bo'lishi mumkin, yoki musiqa olamini targ'ib qiladigan saytlar bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni joriy yilning birinchi yarmi yakunlariga ko'ra 2.5 milliondan oshgan. Ya'ni O'zbekistonda har odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb nashrlar to'sib qo'yilgan. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet olamida bugunga shular edi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.